Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon alla sessana de decembro 2017, bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua generala audienzo, la Papo memorigis sian voyagion alla Myanmaro cae Bangladescio. Lia penso iris aparte alla rencontro cun la rifugintoi Rohingya cae al tiu cun la geiunuloi, en cies visagioi li vidis la estontezon de Asio. Ciu ne suferas cun la suferanta frato, ancaus li differenzas lau raso, religio, lau lingvo au culturo, tiu devas pridemandi sin pri la sincerezzo de sia credo cae pri sia humanezzo. La medito della Papo pri la voyaggio ofte entenis la esprimon della cortuscitezzo, spertita dum la rencontro cun la rifugintoi Rohingya. La Papo memorigis che li petis al ili pardonon, proniai mancoi cae pronia silento, petante alla internazia comunumo helpi ilin, cae ciuin prematain cae persecutatain grupoin ce estantain en la mondo. La Rohingya amase al fluis al Bangladescio, al territorio cetere, quies lodge denso estas inter la pli altai en la mondo. Post la dancoi alla statai autoritatuloi cae alla episcopoi della du Asiae landoi pro la invito visiti ilin, Francisco accentis la unuan visiton de Papo al Myanmaro, quiu estis ebla danc alla starigitai diplomatiae rilatoi. Poste li pensis alla localo giantaro, quiu suferis pro conflictoi cae subpremoi, cae quiu nun, mal rapide, iras alla nova situazio de liberezzo cae pazzo. Ce ili buddhismo tre radicigias, cae la cristanoi estas malgranda grego. Tiun ecclesion vivan cae fervoran, memorigis la papo, mi confirmis en la credo cae cunulezzo, dum la rencontro cun la episcopoi cae dum la du eucaristiae celebroi. La unua meso estis ocaso por substrechi, che la persecutoi pro la credo ie Cristo estas normalagio por liei discipoli, kiel ocaso de atesto. Sed, kiel diras la Evangelio lau Sancta Luco, ecene uno el iliai haroi perdigios. La dua meso estis dedicita alla geiunuloi. En iliai visagioi li vidis la estontezon de Asio. Estontezo, quiu ne estos de la construantoi de armiloi, sed de la semantoi de fratezzo. Poste Francisco parolis pri la beno de la unuae stonoi, de la novae dexes pregeioi, de la seminario cae de la nunzieio. Proposte aludi la rencontron cun la autoritatuloi de Myanmaro cae la faritan instigon favore al ciui clopodoi por repazigio, desirante che ciui diversai elementoi della nazio, neniu excludita, povu cun labori en tia processo per reciproca respecto. El la salutoi alla representantoi della diversai religiae comunumoi, la papo apart menciis tiun alla supera consilio della buddhistai monachoi, redeclarante la estimon della ecclesio por ilia malnovega spirita tradizio, cae la convincon che cristanoi cae buddhistoi povas cune helpi la personoin ami Dion cae la proximulon, repusciante ciun per forton cae contraustarante la malbonon per la bono. En Bangladescio, daurigis la papo, cie la loggiantoi estas grande parte islamanoi, la visito marquis plian passion favore al respecto cae dialogo inter cristianismo cae islamo. Aliflanche, li daurigis, la Sancta Seggio subtenis decomence la volon della bengala popolo consistigi sen dependan nazion, sam kiel la besonon, che en gi estu ciam gardata la religia liberezzo. Francisco memorigis la meson en Dacco, cun la ordino de dexes pastrui, uno e la eventoi, li certigis, pli signifai cae gioiai della voyaggio, cae dancon al Dio, li aldonis, char entiui regionoi de Asio ne mancas pastrai vocigioi, signo de vivanta comunumo, en ciu reechas la vocio della Signoro, ciu vocas sec vilin. Li rencontis poste la episcopoin, cura gigante ilian sin donan laboron por la familioi, la malriciuloi, la educado, la dialogo cae la sozia pazzo, cae la religiuloin cae consecritoin della lando, cune cun seminarianoi, novizulinoi cae novizuloi, burgionoi della ecclesio. Francisco ne forgesis la momenton de granda interreligia cae ecumena dialogo quiu ocasis en la cefurbo de Bangladescio, signo de malfermigio della coro, quiel baso della culturo della rencontro, harmonio cae pazzo. Specialan penson li adresis al domo Patrino Teresa, quiu acceptas orfoin cae homoin cun malcapabloi. En gi la sanctulino restadis, quiam sci estis en Dacco. Tie, lausia charismo, la fratulinoi travivas ciutage la pregion de adorado, cae servado al Cristo malricia cae suferanta. Cae neniam, neniam mancas rideto sur iliai lipoi. Monachinoi ciui pregias tiom multe, ciui servas la suferantoin, cae daure ridetas. Gi estas bela atesto. Mi tre dankas tiuin fratulinetoin. La fina penso estis dedicita alla iunai bengalanoi, pri ciui li precipe memoras la danzoin. Ili danzas bone, diris Francisco. Gi estis festo ciu el montris la gioion della Evangelio acceptitan de tiu culturo. Gioio fecundigita de la sinofero de multai misiistoi, catechistoi, cae cristanai gepatroi. Iunai islamanoi cae de aliai religioi ancau ceestis dum la renconto, signo de espero por Bangladescio, por Asio cae por la tuta mondo. Inter la finai salutoi de la papo alla ceestantai gruppoi estis tiu alla polai pilgrimuloi, cune cun la danco al tiui ciui sin devigis por donazzi cae al porti, al plazzo Sancta Petro, la belegan Christdascan arbon. Morgau post tagmese ocasos la lumigo de la arbo cae la inauguro de la Christnasca cripo en la plazzo. Plie Francisco memorigis che venont dimanche solenigias en Pollando la tago de pregiado cae helpo alla Ecclesio de Orienta Europo. Mi confidas, diris Francisco, citiun iniziaton al Dio, signon della subteno al fideluloi cae pascistoi della Naibara Ilandoi. Ancora udum la cimatena general audienzo la penso della papo iris al Jerusalemo. Li esprimis profundan zorgadon pro la situazio, quiu estigis en la lastai tagoi, post la annonzo della usona presidanto Donald Trump voli transloqui la ambasadoreion en Israelo el Tel Avivo alla urbo sancta por la tri unudiai religioi. Protio Francisco levis el coran al vocon, porque estu cies sindevigo respecti la status quo antau staton de la urbo, conforme alla concernai gravai resoluzioi de unuigintai nazioi. Ien la papa al voco. Gerusalemo estas unica urbo, sancta por hebreoi, cristanoi cae islamanoi, ciui enegi respectegas la sancta in locoin de siai respectivai religioi, cae gi havas specialan vocigion al pazzo. Mi pregias la signoron, porche citiu identezzo estu conservata cae plifortigita bone fiche alla Sancta Lando, al proxima oriento cae alla tuta mondo, cae porche sagezzo cae prudento unu arangu, por eviti al doni nova in elemento in destrecigio, en mondo iam scuata cae marchita de multai cae cruelai conflictoi. Concerne la complican cae delicatan aferon, Papo Francisco hierau parolis cun la Palestina guidanto Mahmoud Abbas, dum telefon voco confirmita della proparolanto della gazetara salono della Sancta Seggio, Greg Bark, quiu specife diris che la interparolo, quiu ocasis lau iniziato de Abbas, encadrigias en serio de contactoi della presidanto della Palestina autonomio, post quiam la usona presidanto informis lin pri la intenso translogi la ambasadorei. Pliai informoi pri Papo Francisco. Estis vortoi de dankemo cae proximezzo tiui ciuin li adresis alla partoprenantoi en la consido della Constanta Comitato por la dialogo cun la religiai figuroi de Palestino. La Papo acceptis ilin cimatene antau la generala audienzo. La reciproca respecto, diris al ili la Papo, estas la cefa condicio por la dialogo, e la dialogo fontas pli grandan reciprocan conon, pli grandan reciprocan estimon cae cun laboradon, por atingi la comunan bonon, cae por sinergia agado rilate al besonantoi. Morgau matene en la Paula Capelo en la Apostola Palazzo en Vaticano, Papo Francisco celebros meson ocase della naudec iarigio de Cardinalo Angelo Sodano, iama Papa Stat Secretario. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.